halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 19 bisha Noveembar sanadka 2017. Idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan Caashucuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbiga ZANU PF ee haya talada dalka Zimbabwe oo maanta xilka ka xayuubiyey hogaamiyihii xisbigaasi madaxweyne Robert Mugabe, iyadoo tallaabadan lagu doonayo in Mugabe laga qaado xilka madaxweynenimada.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xaaska Cabdikariim Qalbi Dhagax iyo gabar uu dhalay oo V O A-da ugu waramay aragtidooda go'aankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya, iyaga oo sidoo kale dalbaday in Qalbi Dhagax xorriyadiisa dib loogu soo celiyo oo dowladda Soomaaliya ay ka daba tagto.
waan u mahadnaqayaa baarlamaanka iyo sida ay uga doodeen Cabdikariim. waan u mahadnaqayaa, waxaan farayaa in Cabdikariim xorriyadiisa loo soo celiyo Soomaali ay ka daba tagto Cabdikariim loo soo celiyo xorriyadiisa caalamka si lagu soo celiyo, oo nimankii diiday ee garbaduubay ay ka howlgalaan oo Cabdikariim xorriyadiisa loo soo celiyaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan falastiiniyiinta oo ku hanjabay in ay xiriirka u jari doonaan Mareykanka haddii uu xiro xafiiskooda magaalada Washington.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. xisbiga talada haya ee dalka Zimbabwe, ZANU PF, ayaa madaxweyne Robert Mugabe ka qaaday xilkii hogaamineed ee xisbiga, kuna bedelay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Emmerson Mnangagwa. xisbiga ayaa sidoo kale marwada madaxweyne Mugabe Grace ka qaaday xilkii hogaamiyaha qaybta haweenka ee xisbiga. sidoo kale waxay xubinnimada xisbiga ay ka qaadeen Grace Mugabe. baarlamaanka dalkaasina waxa uu sheegay in ay xilka qaadis ku sameyn doonaan madaxweyne Robert Mugabe haddii uu si iskiis ah isu xasil waayo talaadada soo socota. warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan.
hogaamiyaha muddada dheer mucaaradka ahaa ee dalka Venezuela, Antonio Ledezma, ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Spain, Mariano Rajoy. labada hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada Madrid sabtidii shalay ahayd, waxaana Antonio oo ah mucaarad adag uu kasoo baxay toddobaadkan horaantiisii dalka Colombia kadib markii uu kasoo baxsaday xabsi gurigii uu ku jiray ee magaalada caasimada ah ee Caracas. weli midkoodna si rasmi ah ugama hadlin meel fagaaro ah. ka hor intii uusan kasoo tegin Colombia, ayaa Ledezma waxa uu sheegay in uu qorsheynayo in uu dagaalamo siyaasadda waa in uu u dagaalamo siyaasad xor ah oo ka hirgasha dalka Venezuela. waxa uu sheegay inuu Ledezma oo ahaa gudoomiyihii hore ee Caracas inuu khadka teleefanka kula soo hadlay madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos, oo siiyey taageero ka hor intii uusan usoo duulin dalkiisa oo ah halka uu uga soo gudbay Madrid.
ciidanka badda dalka Argentine ayaa sheegay in satellite-koodu helay 7 wicitaan oo loo malaynayo inay kaga timid shaqaalaha gujis la la'yahay tan iyo horaantii toddobaadkan. wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa sheegtay in saraakiishu arkeen calaamado muujinaya in shaqaalaha saaran gujiska oo gaaraya 44 ay isku dayayaan inay dib u helaan raadaarka iyo adeegyada isgaarsiinta. gujisyada quusa biyaha hoostooda ayaa awooday in ay dibad u soo baxaan kadibna ay daartaan signalada xaaladaha degdega ah iyaga oo adeegsanaya isgaarsiinta satellite-ka. ciidanka badda Argentine ayaa Arbacadii lumiyay xiriirka gujiskan oo ah mid uu soo saaray Jarmalka. wuxuu xilligaasi kasoo laabanayay saldhigga ciidanka badda Argentine ee Ushuaia, waxaana ay ku sii jeedeen saldhigga kale ee Mar del Plata ee dalkaasi Argentine.
sacad al-xariiri oo iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha ee dalka Lebanon horaantii bishan ayaa sheegay inuu ku noqonayo magaalada Beirut arbacada toddobaadkan isaga oo sharaxay doonaa isacsalaadiisii la yaab kalahayd ee uu kaga dhawaaqay dalka Saudi Arabia iyo wixii ku kalifay xariiriyaha ayaa ka soo muuqday ilinka hore ee qasriga madaxtooyada ee magaalada Paris waxaana shir jiraa oo ay wada qabteen madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay Mr. Macron in uu ka caawin doono xariiri dib u xallinta xaaladaha siyaasadeed ee dalkaasi galab xado wanaagsan dhagaystayaal meel kasto naga maqleysaan waa 19ka bisha November sanadka 2017 idaacaddana waxa daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Noor Xasan Noor Bukhari xisbiga talada haya sida warkaba ku maqleysan ee dalka Zimbabwe ee ZANU PF ayaa maanta xilka ka xayuubay hoggaamiyihii xisbigaasi madaxweyne Robert Mugabe iyagoo gudoomiyaha xisbigana u magacaabay madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi talaabadan ayaa loo arkaa mid waddada loogu sii xareeyo in madaxweyne Robert Mugabe laga qaado xilka madaxweynaha maalmaha soo socda Noor Xasan Noor Bukhari studio la fadhiya ayaa warbixintan kooban inooga haya
mahadsanid Aasha kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Harare ee caasimadda Zimbabwe ayay xubnaha xisbiga xaakimka Zimbabwe ay ku soo afjareen ku dhawaad 40 sano uu madaxweyne Robert Mugabe soo hoggaaminayay xisbiga ZANU PF dhammaan xubnaha xisbiga ayaa isku raaceen madaxweyne ku xigeenka Zimbabwe Mnangagwa uu yahay hoggaamiyaha xisbiga ZANU PF hoggaamiyaha cusub ee maanta loo magacaabay gudoomiyaha xisbiga ZANU PF Emmerson Mnangagwa ayaa loo arkaa inuu noqon doono madaxweynaha dalka Zimbabwe dhawaan ayaa waxaa shaqada madaxweyne ku xigeenka ka eryay madaxweynaha uu hadda xaalka ku xun yahay ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe xisbiga ayaa sidoo kale marwada madaxweyne Mugabe Grace Mugabe ka qaaday xilkii hoggaamiyaha qaybta haweenka ee xisbiga sidoo kale waxay xubnaha xisbiga xilkii xubinimada xisbiga ay ka qaadeen Grace Mugabe Chris Musfanga oo ka tirsan guddiga dhexe ee ZANU PF ayaa sheegay in uu sii dhamaanayo waqtigii wada xaajoodka ee madaxweyne Mugabe isla markaana ay u wanaagsan tahay inuu xilka ka dego inta ay goori goor tahay waddo kale oo xilka looga qaadi karo madaxweyne Mugabe ayaa ah in baarlamaanka uu ku sameeyo shaqo ka joojin afayeenka baarlamaanka Zimbabwe Innocent Ganose ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in haddii uusan madaxweyne Mugabe xilka banayn talaadada soo socota ay si dhaqso ah u bilaabayaan hannaanka iyo xilka ugu qaadayaan hase yeeshee wiil uu adeer u yahay madaxweyne Mugabe oo lagu magacaabo Patrick Zuwao ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in adeerkiisa iyo xaaskiisa aysan diyaar u ahayn inay iscasilaan islamarkaana ay u dhimanayaan waxa saxda ah sida uu yiri Zuwayo oo ka soo hadlay meel aanan la magacaabin oo ku taala South Africa ayaa sheegay in caafimaadka adeerkiis madaxweyne Mugabe oo ah 39 jir uu yahay mid wanaagsan inkastoo uusan si wanaagsan u hurdin tan iyo markii awoodda waddanka ay la wareegeen militariga arbacad la soo dhaafay sabtidii shalayna kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Harare dadkan ayaa dalbanayay in madaxweyne Mugabe uu xilka ka dego goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne Mugabe uu la kulmo saraakiisha ugu sarreysa militariga dalkaasi lama oga inuu aqbali doono in uu diidi doono iscasilaadda ee militariga ee shacabkaba ay dalbadeen madaxweyne Mugabe ayaa talada dalka Zimbabwe qabtay sanadka 1980-kii ilaa iyo haddana waa madaxweynaha ugu muddada dheer qaaradda Afrika
aad baad u mahadsan tahay Noor Xasan Noor Bukhari oo soo koobayay xiisada siyaasadeed ee ka taagan dalka Zimbabwe iyadoo xisbiga talada haya ee dalkaasi ZANU PF oo maanta xilka ka qaaday hoggaamiyihii xisbigaasi madaxweyne Robert Mugabe iyaga oo gudoomiyaha xisbigana u magacaabay madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkaasi halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan qoyska Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ah sarkaalkii ka tirsanaa ONLF ee dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay dowladda Ethiopia ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda qalbi dhagax iyo waliba aragtidooda ku aadan go'aankii shalay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu sharci darro ugu tilmaamay dhibistii qalbi dhagax. Qoyskan ayaa dalbaday in qalbi dhagax xorriyadiisa dib loogu soo celiyo oo dowladda Soomaaliya ay ka daba tagto. Maryan Cabdi Maxamed oo ka mid ah xaasaska qalbi dhagax iyo Faratuun oo ah gabar u dhalay qalbi dhagax ayaa goor dhaweyd si wada jir ah khadka taleefanka ee magaalada Garissa ugu wareystay. Waxaan ugu horreyntii xaaska qalbi dhagax weydiiyey bal goortii ugu dambeysay ee ay wada xiriireen.
Maalin baan xiriirnay oo nala soo wadaxiriiyey. Maalinka wuunu salaamay oo iyaalkuna weydiiyey, annaguna waan salaamay.
Muxuu kuu sheegay?
Wuxuu ii sheegay inuu xabsi ku jira oo uu xabsi guri ku jira oo maxbuus yahay magaalada Addis Ababa ku xidhan yahay.
Maxaa kaloo kuu sheegay intaa dheer?
Dalkii Soomaaliya loogu geystay buu loo sheegay oo gaalkacyo iyo Muqdisho labada loogu geystay.
Yaa ii geystay buu yiri?
Ciidamadii soo qabtay baa u geystay iyo kuwii loo keenayba labadaba way ka dileen.
Waa gartay. Marka xabsi guriga hadda uu ku jiro, wax dhiba oo ama jirdil noocaas oo uu kuu sheegay ma jirtaa?
Maya, hadda ayana wax kadila inuuna sheegin oo taa ka dambeysa. Marka dee waa maxbuus, iyana waa qof maxbuus waay.
Oo siduu doono ma hadli karaad ka wadaa?
Naam.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa caruurtiina buu salaamay baa tiri. Imise caruura baad u haysaa?
Afar baan anagu hayaa, shan kalena way jiraan oo xerada dhadhaam haddii ku sugan laga soo kasheeyo Muqdisho.
Intaba maadaa dhalay, mise xaas kalaa dhashay?
Labada xaas baan nahay.
Marka adiga afar baad haysaa, xaaska kalena shan bay haysaa? Waa gartay. Marka adigu ma Garissa aad weligaa deganayd, mise xarigiisa kadib baad Garissa usoo wareegtay?
Maya, gaalka ayaan kasoo guuray.
Goor maad kasoo guurtay?
2008
markii la qabtay kadib dowladda Ethiopia loo dhiibay kadib banaan baxyaa dhacay, dad badan oo Soomaali oo ka careysaba arintii kasoo banbaxay, dowladda qudheeda iskumaanay raacin oo dad ka tirsan ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii federaalkeed baa ka carooday. Wararkaas oo dhan ilaa intee leeg waad kala socotaa?
Wararkaas oo dhan waan la soconay, waana la socdaa. Dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed way mahadsan yihiin, aada iyo aada way mahadsan yihiin. Waana mahadcelinayaa say noo garab istaageen, ay wabin gasheen arrinta Cabdikariin ay uga xumaadeen baan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa. Waana la socdaa wararkaas oo dhan, waana la soconaa.
Haye, wararkii ugu dambeeyey ee kaasoo gaaray dhinaca dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya maxay ahaayeen?
Waxay ahaayeen inay shalayto 18-kii bisha ay ka wada fadhiisteen, si fiicanna ay uga hadleen baarlamaankii, ugana doodeen. Waa ay soo gaadhay annaguna aanu ka arkayna TV-ga, maxaan ku raaday idaacadahan aanu ka dhagaysanay. Marka aada iyo aada bay u mahadsan yihiin ummadda Soomaaliyeed, baarlamaanka. Waan u mahadcelinayaa, waana u mahadnaqaynaa.
Waa gartay. Marka bal rajadaada ku saabsan in xabsiga uu kasoo baxo, mar kale xorriyadiisii uu helo, caruurtiisii uu dib ugu soo noqdo, intee bay la eg tahay?
Rajadaydu way fiican tahay oo ma rajo xumi oo ruux islaamahan ahay. Iimaankan qabaa, umad dinay maxamed baan ahay oo diinta maxamediyadan ku dhaqmaya. Alihi weynaaye waaxid kaaye u dhiiday ee gacantooda geliyeen ilaahay uu gacantiisa kasoo furfuraan rajaynaya oo rajadaydu maxama. Balse waxaan leeyahay oo aan dirayaa oo codsii oon dirhayaa, in Cabdikariin laga daba tago, ay ummadda Soomaaliyeed ka daba tagto, baarlamaanka Soomaaliyeed ka daba tagto, Soomaaliya ay soo celiso xorriyadiisii, ay usoo celiso calankiisii, ciidiisii, dalkiisiina lagu soo celiyo, oo nimankii dhiibay ee gardabduubay ay ka howlgalaan oo Cabdikariin xorriyadiisa usoo celiyaan. Waxaana kugu wareysinayaa gabadhiisii uu dhalay oo Farkiin Cabdikariin oo igara fadhiya la hadal caash.
Haye, ii dhib walaal.
Halo, assalaamu calaykum. Aasaciid.
Waalaykum assalaam waraxmatullah. Yaa ila hadlaya?
Farkiin Cabdikariin Sheekh Muse.
Waa ina qalbi dhagax baa tahay?
Haa.
Imise jir baa tahay Fartuun?
19.
Bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku saabsan maqnaanshiyaha adigoo gabar 19 jira, aabahaana uu xabsi ku jiro, weliba xabsi dal shisheeya uu ku jiro, bal dareenkaaga si kooban igu cabir.
Wallaahi dee waa la dareemi karaa qof kastoo, maxaan ku raadaa Soomaaliyeed iyo qof kastoo damirle waa la dareemi karaa. Ilmo maxaan ku raadaa aabahood laga xidhay oo meel haddana aysa isla joogin. Aabahay anigu muddo maanan arkin, maxaan ku raadaa 9 sano maanan arag, amadi 10 sano muddo dhan maanan arag. Waxaan ku rajo weynaa inaan mar un aabahay arko, siiba sanadkan baan rabeynaa bartii joogaan oogu tago. Taana daruufo awgeed in baan la kala geeyey oo maxaan ku raadaa midda meel geeyey. Anagu waxaan ku noolay magaaladan Garissa ee dalkan Kenya, asna wuxuu ku noolaa dalkii hooyo magaalada Muqdisho ee fursad aan aanan helin waxaan baranayay ee markii aan lahaa maxaan ku dhahay ay waxbarashada ii soo dhamaatay lahaadaha aragtid oo sanadkan dhexdiisa ay waliba bishii 9aad baan ku balansanay inaan isugu imaano Muqdisho daruufta aan daana kala geysto asna wuxuu ahaa nin jamaad oo duur ku jira halgamaya ana waxaan ahay shaqsi arday wax baranayaan ahaa
waa gartay hadda aabe wuxuu xiran yahay gacanta Itoobiya ku jira ee Soomaali baan dhiibtay farintaadu maxay tahay
ha walaay horta umada Soomaaliyeed shacabiga Soomaaliyeed damirka yidi gale waanu ognaa 40 saacad aanan waan ka dhageysanaa TV-dana waan ka daawanaa sida maxaan ku raalay wadanimadana ayaa ugu garabsteeyeen waanu ognahay ee baarlamaanka Soomaaliya ee shalay maxaan ku raalay kulankoodi ahaa ee boqol kontan iyo labada shindhibaan ay u codaysay maxaan ku dhahdaa dhiibtay aabahay sheegay dhiibtaankiis inuu khalad ahaa ururka horta runtii annaga eragin noogu daraa wuxuu ahaa aabahay waa la qabtay waxaa shaqsi kamid u ahaa ururka maxaan ku dhahdaa ONF sidaan oga sugeynay xukuumaddii Soomaaliya iyo maxaan ku dhahdaa farmaatiya khayraan oga sugeynay hadal iyo waxay la soo shirtageen ururka ONF ergixisa eragin noogu daraa cabdikariin sheekh musaal la qabtay laakiin eragin ugu daraa wuxuu ahaa ururki dhamaa maxaan ku dhaadaay halgamayay ilaa iyo maxaan ku dhaadaay halgankiisa soo dhowr iyo soddon ka saa ahaa in maxaan ku xornimo doonka ahaa in lagu tilmaamo waargagixisa dowladnu argagixin soo qoonsanayn oo walaal shalay markay dhaheen baarlamaanka Soomaaliya ururka oo walaal maaha urur argagixisa ereyga ugu weynaa ku farxay wuxuu ahaa eregaas eregii maxaan ku dhaadaay kalena ku waa cabdikariin khalad baa lagu dhigay labadaasba maxaan ku dhaalay baarlamaanka Soomaaliya waa naga mahadcelinay sida wanaagsan ay uga jawaabeen laakiinse waxaa meesha ku jirtaa baarlamaanka Soomaaliya ee dibida loo xilsaaray inay baaraan aabahay arrintiisa ma aysan sheegin maxaan ku dhaalay cabdikariin sheekh muuse cidii wareejisay hadal iyo hebel shaqsiyaal maamaysa tilmaamin dambiilyaal maamaysa sheegnaaday ka dambeeyey waxaa kale aysan ayaduna ay sabiin kama aysan cadaynin baarlamaanka hortiisa in cabdikariin sheekh muuse laga dabategi doono ma aysan baarlamaanka Soomaaliya erega ku dhawaaqin annaguna taansugayna waxay ahayd in cabdikariin sheekh muuse lagu cadaayo barta in laga dabategi doono ee maxaan ku dhaalay shaqsiyaadkii dhiibana dambiga bisha laga saaro laakiin maanna la cadaynin labadaas aan weli sugaynaa
taasina waxa ay ahayd Fartuun Qalbidhagax oo ah gabadha uu dhalay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax waxa ayna ka horeysay mid ka mid ah xaasaska Qalbidhagax Maryam Cabdi Maxamed labaduba waxay khadka telefoonka magaalada Garissa ee dalka Kenya ugu warramayeen wariyaha Caashi Ibrahim Aadan Caashacuud isla dalkaasi Kenya mudan ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa la sheegayaa in goor dhaweyd lagu toogtay deegaanka Mandera ee magaalada deegaanka Mathari ee magaalada Nairobi wariyaha VOA ee Maxamed Faarax Shidaa ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray
Anthony Olech mudanaha baarlamaanka deegaanka Mathari oo ka tirsan xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ayaa lagu toogtay deegaanka Mathari xilli taageerayaasha xisbiga mucaaradka NASA ay ka biyadiideen qaabkii afar ka mid ah dadka deegaankaasi meedadkooda looga soo helay deegaanka Riverside oo ka tirsan deegaanka Mathari mustoleech ayaa laga toogtay lugta waxaana loola cararay isbitaalka Nairobi Hospital xilli daran kacdoona uu ka jiray deegaankaasi Babandogo ciidamada booliska dalkani Kenya ayaa waxay iska caabin kala kulmayaan qaar ka tirsan taageerayaasha xisbiga NASA oo ingirsan doorashadii madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dalka ka qabsoontay 26-kii bishii Oktoobar ayuu soo dhaafnay kacsanaan ayaa waxa laga dareemayaa qayb badan oo ka tirsan xarunta dalkani Kenya looga arrimiyay Nairobi ayadoo ciidamada booliskuna ay jidgooyooyin ku sameynayaan tirooyin fara badan oo doonaya inay bannaanbaxyo ka sameeyaan qayb badan oo ka tirsan xarunta dalka taliyaha ciidanka booliska Nairobi Chafeth Kome taliyaha ciidanka booliska Nairobi ayaa wakaaladda wararka Reuters wuxuu u sheegay inay bilaabeen baaritaano sida dhabta loo dilay raggaasi meedadkooda laga helay deegaanka Mathare wuxuuna sheegay in suurtagalnimada ay dhici karto in isir iyo arrimo kale loo dilay dalkani Kenya waxaa ka jira kacdoonno ay qabanayaan xisbiga mucaaradka taageerayaashiisa tanina waxay imaaneysaa iyadoo maalinta berita laga dhursugayo maxkamadda ugu sareysa dalkani Kenya inay ku dhawaaqday doorashadii 26-kii bishii Oktoobar ka dhacday dalkani Kenya inay tahay mid sharci oo madaxweyne Uhuru Kenyatta dib loogu soo doortay dhanka kale laamaha sirdoonka dalkani Kenya ayaa waxay sheegeen inay diyaar garow u sameynayaan sirdoonka dalkani Kenya sir ay ka heleen xarakada Al-Shabaab ayagoo sugaya guud ahaan amniga gobollada waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo gobolka xeebta gobolka xeebta ayaa waxa la sheegay in dadka reer galbeedka ilaa yiminka isaga sii baxayaan kadib markii sirdoonka dalkani Kenya shaaciyeen in suurtagalnimada deegaankaasi inay wax ka dhici karaan deegaanka Mandera ayaa deegaanada ay sirdoonku farta ku fiiqeen ay ku sheegeen inay sugayaan amniga muwaadiniinta ku nool deegaankaasi waana inta badan dhacdooyinkii kala duwan ee xarakada Al-Shabaab deegaanada ay dhibaatooyinka ka geysan jireen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
kala galab wanaagsan madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi ayaa markii labaad dawladda Ethiopia u diray digniin ku saabsan biyo xireenka ay ka dhisay soo wabiga Nile kadib markii Masar Ethiopia iyo Sudan ay ku guuldareysteen in ay ansixiyaan daraasad la xiriirta saameynta uu biyo xireenkani reebi karo warkan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuni
Madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa sheegay inuu san aqbali doonin in la dhaawaco nisbada biyaha Masar ay ka hesho wabiga Niilka mar uu ka hadlayay mashruuca biyo xireenka dawladda Ethiopia. Al-Sisi ayaa afka ku balaariyay inuu madaxda dawladaha Suudaan iyo Ethiopia uu kala hadlay saddex arrimood oo ay ku jirto inaan la taaban karin nisbada ama xaddiga Masar ay ka hesho qulqulka wabiga Niilka. Madaxweynaha dalka Masar ayaa hadalkan ka sheegay xaflad lagu furayay horumarinta kalluunka ee gobolka Kafr Sheekh. Cabdul Fattah al-Sisi ayaa farta ku fiiqay in Masar ay fahmayso baahida dhinaca horumarka ee dalka Ethiopia laakiin waxa uu si adag uga digay in la taabto nisbada biyaha Masar ay ka hesho qulqulka wabiga Niilka.
La in maya Masar da mawduuc ma fiish fi kalaam wana batamir.
Cabdul Fattah al-Sisi waxa uu yiri biyaha Masar waa mid aan hadal ka taagnayn taasi aniga igu aamina sidoo kale waxaan idin xaqiijinayaa in qofna uusan awoodin inuu taabto ama uu dhaawaco biyaha Masar
ma haddish yaqdar yimis mayat Masar
waxaan arimahaasi kala hadlay mas'uuliyiinta dawladda Suudaan iyo Ethiopia anaga waan fahmayna ayuu yiri al-Sisi horumarka ay doonayso Ethiopia laakiin hadii horumarkaasi uu dhaawacayo biyaheena ma ahan horumar macnaheedu waxa weeye mid nolol ama geeri u ah shacabka masaarida
fi dhammaha maya tusaawi bannisba lana mish tanmiya ba da haya aw mawt fi shaa
arimaan ayaa imaanaya xil ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu booqday dalkaasi Qatar waxa uuna beeniyay in booqashadiisa ay ahayd mid uu maalgalin ugu doonayay biyo xireenka wabiga Niilka ee dalkaasi sidoo kale waxa uu tibaaxay biyo xireenkaasi inuu yahay mid ay ka dhalinayaan xoogga korontada laakiin dhinaca kale dawladda Masar ayaa rumaysan biyo xireenka dalka Ethiopia inuu dhaawacayo nisbada ay ka hesho qulqulka wabiga Niilka dawladda Ethiopia ayaa gabagabeynaysa biyo xireenka wabiga Niilka kaasoo keedinaya 4.7 bilyan cubic meters xil ereyaasha masaarida ayaa horey u muujiyay baqdin ah biyo xireenka dalka Ethiopia inuu keenayo khasaare soo gaara dhulkooda beeraha xilli ay tirada dadka masaarida haatan ay kor u dhaafayso 100 milyan bishii Febraayo ee sanadkan ayay xukuumadda waddankani sheegtay inay qaadayso talaabooyin ay ku ilaalinayso xuquuqda biyaha Masar ay ka hesho wabiga Niilka Hussein Saxnuni VOA Qaahira
Galabuna xandiga istiyaal halka aad wali naga la socotaan waa VOA Washington. Maamulka Falastiin ayaa ku hanjabay in ay joojinayaan xiriirka ay la leeyihiin maamulka madaxweyne Trump hadii uu isku dayo inuu xiro xafiiska diblomaasi ee Falastiiniyiinta ay ku leeyihiin magaalada Washington. Faahfaahinta warkaan waxaa eegaya Maxamed Cabdi Sanere.
Saab Cureyqaat oo kamida saraakiisha sarsare ee Falastiin u qaabilsan wada hadallada iyaga iyo Israa'il u dhaxeeya ayaa fariin muuqaal oo baraha bulshada soo dhigay Mareykanka ku eedeeyay inuu u dabcay cadaadiska ka yimid dawladda Israa'il maadaama ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu daba socdo isla markaasna uu dhiirigelinay in Israa'iiliyiinta dambiyada ka galay reer Falastiin la horgeeyo maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah.
This is very unfortunate and unacceptable. This is the pressure
Tani waa arrin nasiib darro ah oo aan la ogolaan karin. Kani waa cadaadis maamulka Mareykanka uga yimid xukuumadda Netanyahu. Xilli aanu isku dayayno inaanu wada shaqeyn muujino si yoolka ugu dambeeya loo gaadho ayay tallaabadan qaadeen. Si markaa loo mijaxaabiyo gebi ahaanba hanaankii nabadda ayuu yidhi. weli wax falcelin ah lagama hayo maamulka madaxweyne Trump. Xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in xiritaanka xafiiska diblomaasiyada Falastiin ku yaala magaalada Washington uu yahay wax sharciga Mareykanka la xidhiidha. Koorintii saaxiib Cureyqaad una hadalkiisa soo saarin ayaa saraakiil Mareykan ahi ku adkaysteen in tallaabada ay xafiiska ku xidhayaani ayna ahayn in culays lagu saaro Falastiin ee ay tahay arrin la xidhiirta sharciga Mareykanka.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Maalintii shalay ahayd oo sabti ahayd waxa ay u buuxsantay muddo 3 sano ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Haddaba intii uu soo jiray maamulkaasi maxaa u qabsoomay? Maxaas u qabsoomi waayay oo ay dhabaha cagta ku hayaan in ay qabsadaan? Barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah oo uga jawaabaya dhageystayaasha su'aalaha iyo anigaba madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan. Mudane madaxweyne soo dhow ugu horreyntii hadaan ku weydiiyo maamulkaaga wuu 3 sano jirsaday sanadkan, bal Koonfur Galbeed waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo haatan maamulkaaga maxaa ka mid ah?
aan xafiisii gudiyay iyo inaan mid bilahayn oo meel bilow ayaa laga soo bilaabay ilaa horta xafiisii iyo aan u hagaageen. Marka ciidanna kulli oon hadda ciidan lagama dirga, laakiin ciidanna waan sameynay 3 sano hadda aan soo dhaafnay. Ciidamo badanna waa sameynay. Waxaan rajaynaynaa ciidankaasina inaan haddana aan sii kobcino ama horumarino si uu ula wareego eriyooyinka oo ay joogaan.
Waa gartay marka laga soo tago dhinaca amniga, xataa markii la fiiriyo waxaa jirta in degmooyin ka mid ah 3 gobol ee maamulkaaga ee Bay, Bakool iyo Shabeelle hoose ay isu furneen Al-Shabaab meelaha qaarkood weerarey inay geystaan. Hadda toddobaadkii la soo dhaafay Bardaale inta u dhaxeysa Baydhabo xataa weerar ayaa ka dhacay. Marka ambuusha oo ciidamo socda lagu sameeyay, maxaad amniga wax uga qaban weyseen oo isugu furi weyseen wadooyinka?
Annaga horta Bay iyo Bakool degmooyinkooda ciidamo ayaa ka tababarnay 3,300 ah. Waxaa ku tali jirnaa dilaheedmo inay 3,300 walbaba degmada eriyadeed inta xuduudeeda inay xureeyaan. Marka ambushiya waa iska dhaca, laakiin waa un lala dagaalamay. Ciidamadu waa lala dagaalameen, reer Koonfur Galbeed la dagaalameen, waana ka saareen meesha ayada wax dhibaataan kama dhicin. Dadkii socdayna magaalada si nabad ay ku geeyeen. Marka degmo walba waxaan rajaynaynaa in degmada kala soohinteeda laa inay xurayso, ay horumariso, ayaan rajaynaa geedka laisku furo. Shabeelada hoosena waxaan rabnaa sida Bay Bakool baan 3,300 aan degmooyinkeeda ii tababarnay oo dad loo kala oo dadka u dhashay magaaladaas oo degan oo loo tababaro degmo walbana marka dadka yaqaano dhulka yaqaano inay xureeyaan, ay ku socdaan. Annaga waxaan raadinaynaa in la helo ciidamo magaalooyinka inta magaalada ka socdaan baadiyaha ku socon karo, wareegi karo, dadka yaqaano dhulkana kala yaqaan in la helo.
Waa garta waa tahay madaxweyne, waad mahadsantay barnaamijkan. Waxaa qayb ka aqaar ka mid a dhageystayaasha oo dabcan su-aalo kaa weydiin doona muddadii maamulkaagu uu jiray iyo waxa u qabsoomaya xaaladaha amni iyo xaalka maamulka Koonfur Galbeed. Mid ka mid a dhageystayaasha qadka ku jira, magaca ku bilow halkaad naga soo waceyso, iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed su-aasha u qabtid Sharif Xasan Sheekh Aadan.
Ugu horreyn madaxweynaha waa salaamay. Magacaygu waa Saabic Cilmi Yuusuf, waxaan joogaa Sweden, caasimada labaad Gothenburg. Madaxweynaha waxaan ugu mahadcelinaynaa fursadan oo siiyey dhageystayaasha V O A-da qeybtida af Soomaaliga ay su-aalo ku weydiin karaan. Runaantii waxaan su-aasha weydiinaa waxay la xiriirtaa arrimaha amniga, khaasatan gobolka Shabeellada Hoose. Sidaan ognahay, gobolka Shabeellada Hoose waxaa ku dagaalamayo 2 beelood muddo ka badan ku dhawaad 10 sano. Dowladda wax Soomaaliyeed wax kama qaban, maamulka wax kama qaban. Maalinkiisa waxaa taagan dadkii Shabaab dhibaatada ay ku hayaan, qabiilka dhibaatada ay ku hayaanna way taagan tahay. Maxaa maamulkiisa ugu qorshaysan inay ka qabtaan xaaladda marko oo taagan wax ka badan 10 sano?
Waa gartay mudane madaxweyne.
Madaxweynaha waxaan
waayo uu kuma qlaayaa, ha ku jawaabo.
Anaga arrinta ayada aadan isugu daynay, ugu yaraan 3 jeer 4 jeer aan shir ku qabanay magaalada muqdisho oo shirka ku qabanay af gooyeen saddex jeer aan ku qabanay cid walba daneeyayna way ogtahay dadkaas waa isku soo dhaweeyay markaan markii dambe wada tagnay oo dadku waa la kala meelihii la kala haystay sidii kala waa la kala qaaday kadib shabaabka labada dhinacba loo isticmaalo dhibaatooyina gaarsiiyey laakiin alxamdulilah hadda wixii ayaga waa laga gudbay reerihii ayaga oo meesha isku hayay wixii ku dhex jiray oo dhibaatada u keenaya way fahmeen hadda si wanaagsan dowladda dhexe iyo international community iyo maamulkuba way dhex galeen si wanaagsana loo wada heshiiyey alxamdulilah hadda ciidamadii awal laisku diri jiray oo kuwa shabaabka isticmaali jireen shalambood eeriyadeedii iyo meelihii number conton ee kulligood hadda waa isku tageen maanta isku aragti waaye odayaashii dhaqanka iyo olmaadi haweenka dhammaantood iyo ururada bulshada dhammaantood way isla fahmeen waa dhaceen laakiin hadda alxamdulilah meel fiicanay joogtaa waxaan rajaynaynaa ciidamadii shalay ayaga
waaye madaxweyne waad mahadsan haatana mid ka mida dhegeystayaasha nairobi nagala soo xiriiraayo magacaaga ku bilow dhegeystaha nairobi joogo su-aashaad u qabtid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
بسم الله الرحمن الرحيم مغعيه و عبد الستار حسن علي وحان في او اي كلا سو حريرا يا مغالا نيروبي دلك كينيا مدحوينها كونفورت بيت شريف حسن شيخ آدن مركو غوريس و سلاما يا مركو حكتا وحان وحان بليين يا سند بوريدي ستحات كونفورت البيت مدحوينه وإن دولد فدرال تاغيرا كهلا تاغيرا دا سو أح حلق فقلية mufishin karo 4000 oo ciidamo oo u dhisan budgetkoodi iyo 446 mushaarkoodi iyo ugu yaraan 30 wasiir iyo 30 wasiir ku xigeen mushaarkooda ma bixi karto dawladda federaalku hadaysan ma aragtay taageerin ninka halka qof kaliya asiga ismu wadi kartaa taasa leeyahay mid ku xigta dadka ka soo jeeda koonfur galbeed waxaan ma aragtay ugu baaqayaa talana ugu soo jeedinayaa inay maanta ninka sharciyadda heesta oo mandate-ka loo doortay weli aan ka dhammaanin heesta ay taageeraan waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada saddexaad waana ugu mahadcelinayaa sida ma aragtay shaqada uu u wado oo dadka deegaanka ugu adeegayo wabillaahi towfiiq
waa tahay waad mahadsan tahay taladaada cabdistaar waye cabdistaar sidaas oo kale oo kaaga mahadcelinayna waqtigaaga waata dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira oo gudaha dalkan maraykanka magaalada Columbus kaga jira magacaaga walaal ku bilow iyo su-aasha aad u qabtid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
sahra waa mahadsan tahay madaxweynaha sidoo kale koonfur galbeed isagana waa salaamayaa shareef xasan hadda waxaa laga joogaa sida aad sheegteen ba 3 sano xilligii loo doortay xilkaasi madaxweynenimo anigu marka anigoo soo koobaya waxaan rabay dhowr laba su-aalood inaan weydiiyo marka koowaad waxaan ka warhayaa in madaxweynuhu xilligii la doortay kadib baarlamaanka koonfur galbeed la aasaasay oo la sameeyey sidoo kalena muddada 3 sano ee xilka uu hayay madaxweynuhu magacaabay golo wasiiro marka waxaan rabay inaan wax badan ku ogaado ma dastuurka koonfur galbeed baysan ku jirin in maamulkaasi madaxweyne ku-xigeen uu yeesho mise waa uu ku jiraa su-aashaas waa rabay inaan weydiiyo haddii uu dastuurka
koonfurqorayo
haddii dastuurka koonfur galbeed uu qorayo in madaxweyne ku-xigeen uu maamulkaasi yeesho maxaa madaxweynaha ka hor istaagay in muddo 3 sanaa maamulkaasi uu yeesho madaxweyne ku-xigeen waana
mahadsanteen
dastuurka waa ku jira koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeen weliba madaxweyne ku-xigeenna oo u dhahaa laakiin siyaasad degan oo madaxweyne ku-xigeenna lagu magacaabo weli ma hayno sababta oo ah meelo badan oo laisku haysto darteed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxyaalaha ka dhacaayo waxay u baahan yihiin arrin wadatashi badan lagu sameeyey dad badan la ogoleysiiyey ayay u baahan tahay marka intaasaa naga hortaagan haddana meel fiican ay maraysaa bidin la irkariin sababaha oo amni darada iyo isahaysadkaas iyo siyaasadda oo aan deganayn ayaa naga hor istaagtay wax kaloo dhibaata ma jiraan haddana waqti dhow in la dhammeeyaan rajaynaynaa bidin la irkariin
waata cabdirsaaq waad ku qanacday soma
si wanaagsan inkastoo waqtigu aada u dheeraaday laakiin haddana dee madaxweynaha isagaa meesha maamula marka kolley xilliga ay la haboonaataan baan filayaa inuu magacaabi doono haddii alaydmo waxaan rabay adigoo raalle inaan weydiiyo ma madaxweynaha magacaabaya mise waa la dooranayaa dastuurka koonfur galbeed muxuu qabaa
dastuurku wuxuu qabaa in la magacaabo marka aniga in la magacaabo madaxweyne ku-xigeen hadda wax weyn o hadda ay nagala maqantaha kale ma jiraan laakiin mushkilada jirto siyaasad degan inaan ku magacaabno meelaha ay ka imaanayaan qofka dadka taladoodii in meelo badan ayay nooga xiran tahay marka taas darteed ayaan ula maqannahay si deganaansho leh inaan u samaynaa rabnaa hadii la eedmo.
Waa mahadsantaha.
Waa tahay dhegeystahaasina waa mahadsan yahay madaxweyne, adigana waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo sida. Dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed waxaa jirto in marka laga soo tago taasi 11-kii bishan ay ahayd 16-kii bishan 11-aad ay ahayd inuu ka dhaco shirki golaha wasiirada, maxaa diida oo shirkaas uu qabsoomo? Waa ma dhinac amni, ma dhinac tasiilaad, ma dhinac kaleeto dhibaatooyin kale jiro? Maxay tahay sababta ay keen weyso inuu shirka ku qabsoomo baydhabo?
Maya shirka baydhabo inuu ku qabsoomo wax dhibaato ma jiraan, amni darana ma jirto. Maanta cid walba ogtay alxamdulilah baydhabo amnigeeda Ilaahay baana u mahadinaynaa. Hadda waa fiican yahay oo waxaana u mahadinaynaa ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliyeed, militariga, booliiska iyo nabad sugid iyo kuwa reer Koonfur Galbeed. Marka waxaa jira 15-ka ra-iisul wasaaraha ee aniga waxaan wada tagnay Baraawo safraan wada galnay, way suurow weysay marka 16-ka la soo safro, anagana 17-ka xaflad sanad guuridii aan qabnay. Marka arrimaha dartood waa insha allah waqti doon waa ka dhici doona.
Waa garta waaye, waad mahadsan tahay. Dhegeysto kale ayaa khadka ku jira, dabcan magaalada Muqdisho kaga jiro, saan u maleynayo Nabadoon Dhikilo, bal magaca ku bilow oo saddexan adigoo mahadsan iyo ujeedadaad noo soo wacday.
Waa mahadsantihiin adiga iyo madaxweynaha, waan salaamayaa iyo dhegeystayaasha. Waxaan jeclaan lahaa su-aal amniga ah inaan weydiiyo iyo maxaa layidhaahda radii ogolaato.
Waa ta hore u soco.
Waxaan jeclahay gobolkaas, waa gobol aad u barwaaqo badan. Saddexdaas gobol ee ku kooban yahay maamulka, saddexda gobol ee uu Shariif madaxweynaha ka yahay, waxaa jirta mushkilada amniga inay xadda ka baxsan tahay oo gobolka intiisa badan haysa, gaar ahaan dhul beereedka. Marka madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa haddii uu noogu qancin karo, ma jiraa qorshe u diyaarsan maadaama hadda dowladdii weyneed eelada dagaal baan ku qaadaynaa nimankii oo lasoo aaday dhinaca afgooyi kor loo soo aaday, ayagana inay qorshe sameeyaan oo barnaamijkaasi uu dhulka beeraha ee mushkiladda ku jirto iyo rabo in lagu nadiifiyo haddii ay jirto, si dadka deegaanka wax soo saarkiisii dhibka looga baxo oo qaxootiyada iyo barakacyaasha dib looga noqdo. Taasaan weydiinaa madaxweynaha. Adoo mahadsan.
Waad mahadsan tahay madaxweyne.
Runtii amni darada waa jirta, aad iyo aad aan uga xumahay. Ilaahayna waan ka baryaynaa inuu Ilaahay amnina siiyo ciidamada AMISOM walaalaheena oo dhiiggoodana huray. Adigo ayagoo aad iyo aad u mahadsan, iyo kuwa ciidanka dowladda, militariga iyo booliiska iyo nabadsugooddiiba. Dadaal badana la wadaa. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socda oo Al-Shabaab meeshaas laga reebtiro biidin Ilaahay Alkariim, anagana reer Koonfur Galbeed ahaan waxaan rabnaa meel kastoo la qabto inaan ciidan oo loo kala oo dadka iyo dhulka kala yaqaano in la sameeyo, ayagana ay hayaan walaalahan AMISOM iyo militarigan ay horeeyaan ciidamo oo deegaanadaas dadka yaqaana ama ayagana inta loo qoro, ayagana haynta iyo joogidda iyo maamulka dadka inay ayagana ay qabtaan ayaan rajaynaynaa biidin Ilaahay Alkariim. Arrintaasna dowladda Soomaaliyeed ee madaxweynuhu ku dhawaaqay, dowladduna qorshe ka sameysay, annagana qorshahaasaan kula shaqeynayna.
Marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Shariif iyo V O A da madaxdeeda Zahro. Marka hore waa salaamantiin.
Waad mahadsantaa oo kaa qaadnay.
Magacaygu waa Dr. Nuur Maxamed Xasan. Waxa aan ku noolahay waddanka Mareykanka, gaar ahaan Texas. Run ahaantii anigu madaxweynaha waan ku faraxsanahay xilka uu u hayo saddexdaas gobol. Saddexdaasi gobolna aniga markii federaal la dhahana, gaas ahaan aniga waxaan ka soo jeedaa jubbooyinka, laakiin baydhabo waan ku barbaaray. Dugsi dhexe baan ka dhigtay, dugsiga sare 11-ka Janaayo baan ka baxay, macallin baan ka noqday, friends badan baan ku leeyahay caalamka. Waa dad wanaagsan reer baydhabo oo aqoonyahanaa.
Waagarsoo
Shariifka waxaan rabaa inaan weydiiyo, walaal Shariif, deegaanada adigu aad ka talisid qaarna waxaa ka taliya Shabaab, qaarna waxaa ka taliyo ciidamo beeleed sida ciidamada Biimaal iyo Habargedir oo qoloba meel la iska haysato, taasi waan ogsoonahay gacantaada kuma jirto. Laakiinse inta adiga hadda gacantaada ku jirto oo adiga aan maamusho, maxaad ka qabatay? Iskuul ma dhistay? Jaamacad ma dhistay? Wadooyin ma dhistay? Isbitaallo ma dhistay? Wax horumar ah oo dadka bulshada ay ku horumariyaan dhaqaalihii ma sameyseen? ما حد كده لو تتاس وسؤال شو كود
وتمد هذا كود هذا كذا جواب وقتها
ما حد هذا وبراءه سببت هاد وجوري ويسي براءه ما حيت هاي ما دام ما عليه هو رب الرئيس الوزراء أو تجي أو ماشي لا تجي كرو أديك ما حد وجوري ويسي براءه وعمل استراتيجية له ودقالة أتك أوري كرتيد وصدح لما عمل دقالة هذا أتك كبي كرتيد وحلة
واي هاي هكو جواب مدحوينها وقت جاك واي هاي مدن مدحوين
مدسد هذا دي الودر كنا في
حاله وعاد بان مشغولون هاي مركا وحن جعلان لا انو تاسكا جواب لا بدسكا جواب هاي مدحويني
بيدابا هرتا دانيق بيدابا جوغ درون واي بيدابا وهي عنك قبرني وشا معلنا عدو البنو وقتا الحمد لله امن جادن وافعان اسكو الله لغا دسي اسبتال لغا دسي جديد والله دسي كوا بغانا ودمان والا دسي دون انا وكم فيكونوا منهن لكن wixii karaanka naga oo mar badan ka sameeyay taas cid walba waa ogtahay dadaal badan aan ka wadna meelaha uu sheegay walaalkeedii goolka shabeelada hoose oo run oo adeemada shabaabka iyo kuwa heestana wadanka oo dhan dhibaatoys ka jirta laakin anagu waa la tacaalayna waana u taaganahay waana ilaahay ka baryayna inuu ilaahay nagu guuleeyo anagu waa kaalmaysanayna adeemada amisoom iyo dawladda Soomaaliyeed wax badan aan ka qaban doona hadana waxaan rabnaa in degmooyinkaas adeemada dadkii kulli shabaab dadku waa soo karay markii hore waa lagu qaldamay laakiin dadku way fahmeen hadda kuwan naxariis laawayaasha oo ayaga isaligaa umada haligaa idwal maanta ka soo horjeeda waxaan rajaynaynaa dadku inay iska celiyaan annagan inaan abaabulno oo ciidamo iyo aan u sameyno ayaan rajaynaynaa siyaasad kula dirri kara sida dawladda Soomaaliyeed ay ku dhawaaqday mid kale baraawo anagu waxaan u guurilaana inay strategy tahay dadkii fikiray oo maamulka dhisay ayaaba caasimad ka dhigay taas waxaad waay waa ognahay waxaan u guuri laanahay airport kama sameysna maanta maadaama aan wadooyin la mar aanan jirin helicopter lagu tagaa helicopterna mar walba lama helayo waxaan daraad u tagnay in airportka ay normal gelinayaan SSF ay runtii in airportka la soo dhigo airportkaas la dhiso marka airportkaas hadii la dhiso insha Allah bidin lal kareem horanka guureyna haddana dadaalkii loo guuri lahaa baan wadna lagu guuri lahaa oo meesha lagu degi lahaa aan wadna
waataa madaxweyne aad baad u mahadsantahay in dhinaca kale markii la fiiriyo in waxa jirta in madaxda maamul goboladeeda dhawaantaan aad ku heshiiseen oo aad keenteen in arrin la xiriirta in kalfadhi aad yeelateen kadib aad yeelateen gudoon gaar ah oo maamul goboladeeda madaxdooda isugu yimaadeen shirka Kismaayo inkastoo markii dambana magaalada Muqdisho aad tagteen dad fara badan waxa ay leeyihiin madaxda maamul goboladeeda waxay ku agyihiin magaalooyinka maamul goboladeeda madaxda ay joogan magaalooyinka kale banaanka ma aadan wax kale ma raadiyaan in hadana waxa ay kala qoqobayaan dadkii Soomaaliyeed oo Soomaalnimadii iyo dhaqankii dadku isku dhex jirka ayaa hadana si kala dhimanayso marka eeda noocaas inkastoo guud ahaan ay idin haysato hadana si gaar hadaan adigu ku weydiiyo maxaad uga jawaabaysan
arinta eedaanan sali raad lahayn waay anaga horta waxaanan constitutionka noo madirto inaan iskaashano oo maamuladu iskaashtaan si humay leeyihiin meelay iska soo gaaraan amnigooda iskuseeyo horumarkooda iskuseeyo marka anaga dowladdeena Soomaaliyeed la shaqeynano oo dowladda maamulada dowladda ka dhigta dowladda caanaha oo dadnahay oo dowladda Soomaaliyeed aan la shaqeynano maamuladu inay iskaashadaan oo iska warqabaan constitution-kan siinahay waxa gooni u sameysanay ma anaguna wax ma kala qabno annaga sidii maamulada hoos loogu dejin lahaa degmo gobol hadii la keenay degmo loo geyn lahaa tuulo loo geyn lahaa cid walba meesha ay joogto beerteeda ay ku yaalaan ama xoolaha ay ku dhaqato inay biyo nadiif ah iyo iskool iyo isbitaal iyo nabad inay ku heshaan ayaa laga shaqeeyo haya marka wuxuuna hal maalin ma sameysmayaan marka dadaal badan la wadaa maamuladu wax dhibaato ay wadaan ma jirto in hadda ay magaalooyinka caasimadooda ay joogaan oo meelo badan shabaab u jidid u gala oo miinooyin dhiga oo dadka dhiba wax jiro waaye taas laakiin mid la rabo hadda in laga gudbo oo loo shiraa oo laga hadlaa oo loo fariisanaa kamid
waa garta laakiin madaxweynayaal marka aad adinkii tihiin madaxweynihii guud ee dhexe federaalka ahaa inaad gelinaysaan ciriiri ma muuqata oo dowladnimadii guud ay idin kala weyntahay mid heerka gobol oo goboladii aad u aragtaan inaad si gaar ah dawladda ula dhil gareynaysaan
waa xoojinayna hadaan diidaan anagu aan ciriiri gelinayno ma tagaynaan dhexleena markuna martigaaday horaan ka tagnay laakiin anaga inaan tashano had aan u leenahay constitution-kaana siinayo dirisnimadaana siinayo dhaqankaana siinayo amniga sidii loo sugi lahaa oo wixii la kala roonya la sugu sheegi lahaa wixii lasaga baahiya laga qaadan lahaa taas waxaana siinaya constitutionkaana siinaya tan dowladda dowladda markaynu marti qaaday horaan ugu tagnay waa la soo shirnay wax dhibaataana kama jiraan marka dad waxaa jira waqtigoodii inay wax un ay si u bedelaan oo maadaama hadday arkeen inuu facebookadani wax lagu qorqoro dalka iyo dadka aanan ka naxaynin waxay rabaan iska qorqoro dadka caayo oo iska socda kuwa saasa waxay qorayaan waxay kasoo qaadlayeen ma jirto annaga waxnuma kala qabqabno federaalismna horumar waaye wuxuu kala qabqabay wuxuu hadlaya ma jirto maamulkiioo la fidiyey amnigioo la fidiyey horumarkiioo la fidiyey taasoo ka turjuma
zahro hal jaanis ma lisiin karaa
waqtiga aadna ugu yar haddaad soo koobi karto
ha waa soo kooba shariif xasan ow aqoon-yahanada digil iyo mirifle walaalow taa samay contribution badanna waa ku gelinaynaa oo si wax loo horumarin lahaa dhaqaalana waa kugu deeqaynaa nagu marti qaad shir
baynaba aada aada umaadsan tahay saacaddan laga bilaabo shirka waa baaqan yahay noo imaada na arka idinkoon meelaha waa noogu sheesheegeen oona dhaleelin xaaladda aan ku suganay iyo situationka naga iyo waa wadanka looga baahan yahay iyo wax yaala nala arka laakiin ama qof naceel ku jiro ama qof jaceel ku jiro inuu inta wax shisheeo la qaatilama kasana saacaddan laga bilaabo cid walba ciddii dalkaas iyo dadkan inay wax u qabato rabto diyaara unahay waana marti qaad
baydaba ku soo baratay way jecel yihiin aniga oo kale waxaan ka soo jeedaa jubada hoosaan ka soo jeedaa laakiin baay waa ku kore dugsi dhexe aga baxe dugsi sare aga baxe
maxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gudubno ee waad mahadsantahay mudan madaxweyne dhageystay ugu dambeeyay ayaa khad ku jira walaal magaca ku bilow iyo su'aashaad weydiin lahayd madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed
aad baa mahadsantahay Salaad Cabdi Axmed madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya wa salaamaya marka koowaad salaanta islaamka salaam aleekum salaan kadib su'aashayda waa dhageysanay barnaamijka su'aashaydu waxay noqonaysaa aan rabinaan weydiin madaxweynaha maamulka Galbeed Koonfur Galbeed Soomaaliya sidaan dareemayno Koonfur Galbeed dhinacaan bay iyo bukool iyo dhammaan intuu ka tigsan yahay maamulka waxaa ka jira baahiyo aada u tira badan iyo dhibaatooyin badan oo mataqaanaa xagga hadday noqoto amni hadday noqoto xagga binaadanimo intii la doortay nooma muuqdaan wax micnihii horumar oo ay maamulka uu sameeyey hadday noqoto dhinac kasta
waa la weydiiyey dhinaca ammaanka iyo horumarka waa la weydiiyey su'aal kale oo ka baxsan ama tala soo jeedin arrinkaas ka baxsan ma u haysaa adoo
mahadsanwaa mahadsantahay saaro haddii ay tahay haddii su-aasha la weydiiyey tala soo jeedinta waxaan weydiin lahaa su-aal kale aan weydiin lahaa su-aasha kale weydiin lahaa waxay tahay inta badan waxaa ka dhaca aaggaas dhacdooyin mataqaanaa tiro badan oo ciidamada Koonfur Galbeed leeyahy way geystaan ama dad dadyoola leeyahy way dhibaateeyaan ayaga oo marka waxaan rabay inaan weydiino bal arrimaha noocaas oo kala madaxweynaha iyo maamulkiisa maxaa kaga qorsheysan inay kaga hortagaan macnaha tacadiyada ay badanaa geystaan ciidamada
waata madaxweyne adoo soo koobeysid waana qofkii ugu dambeeyey dhegeystay ugu dambeeyey
ma horta anaga ciidamada tacadiya badan hadda oo bani aadan waa dad qori haysto oo meel dagaal joogo wax waa ka qaldamayaan laakiin ciidamo hadda uu ku talagashan inay dadku tacadiyo geystaan meel aan koogna ma jiro ninkii tacdi geystana waxaa la horgeynayaa sharcigaa la horgeynaa mar walba lagama ogolaanayo in ummadda lagu tacdiyo marka mar walbo diyaar uma nihin annaga qof dadka xumeeyo qofka tacdi geysto in sharciga la horgeeyaana nooga qorsheysa
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo muddada aad khadka telefoonka anigiiyo dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabaysa mudan madaxweyne sidoo kale guud ahaanna barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta waxaa toddobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadanay maamulka Koonfur Galbeed oo 3 sano jirsaday sabtidii toddobaadkan waxa u qabsoomay maamulkaasi iyo wixii aanan u qabsoomin guud ahaana barnaamijka uu marti noogu ahaa madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a dadka soo galootiga ah ee dalkan Mareykanka ku dhaqanaya inta badan waxay caqabado kala kulmaan shirkadaha ay u shaqeeyaan kuwaas oo salka ku haya kala duwanaanshiyaha dhaqanka iyo luqadda hadaba waxaa shalay gobolka Minnesota laga hirgeliyay hay'ad ka caawisa dadka soo galootiga ah gaar ahaan kuwa ka yimaada bariga Afrika in aan lagu xadgudbin xuquuqdooda marka ay shaqeynayaan Maxmuud Mascad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
Hay'adda oo loogu yeero Award Center ayaa dhismaheeda waxaa iska kaashaday hay'adda CARE ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta Mareykanka xafiiskeeda Minnesota iyo ururka shaqaalaha ee magaciisa loo soo gaabiyo SEIU kana tirsan ururada shaqaalaha ee gobolka madaxa hay'adda CARE ee Minnesota Jeelani Xuseen ayaa sharaxay ujeedadii ka dambeysay dhismaha hay'adda Award Center iyo howlaha ay doonayaan inay wax ka qabtaan
Award Center waxa weeyaan hay'ad lagu talagalay in ay la shaqeeyso shaqaalaha gaar ahaan ka yimaada bariga Afrika ama shaqaalaha ku cusub wadanka Mareykanka gaar ahaan Minnesota raba inay fahmaan xuquuqdooda markay yihiin shaqaalo hay'adda CARE iyo hay'adda SEIU la yiraahdo oo dadka Soomaalida badan u shaqeeyaan labadaas isku yimaada sidii ay u aasaasaan hay'adda Award oo ka imanaysa ereygii Award in ay dadka shaqaalu ay lahaadaan Award ay ku dadaalaan kuna dagaalamaan xuquuqdooda marka awood waxa weeyaan waxaanu rabnaa shaqaalaha Soomaalida ama bariga Afrika ka yimaaday in ay helaan meel ay ka helaan faahfaahin buuxda ama information buuxda oo ku saabsan shaqaalaha sidii aynan kambaniyada ay u shaqeeyaan ay uga faa'iideysan inkastoo hay'adda CARE ay muddo dheer ay ku jirtay waxqabadka ama caawinta dadka marka ay shaqada lagu dhibo gaar ahaan salaada lagu dhibo marmar lagu dhibo ma aragtay salaada ama xijaabka oo loo diidayo oo laguna dhibayo way dhacday waanan caawinay laakiin maanta waxaan u aasaasnay hay'ad ka hortag ah sidii ay dadku mar walba ay ogaadaan xuquuqdooda qofkuna markuu xaqiisa ogyahay wuu doodi karaa wuu dagaalami karaa
Jeelani Xuseen ayaa sheegay in inta badan dadka ka soo jeeda bariga Afrika ay dhibaatooyin kala kulmaan shirkadaha Mareykanka qaarkood gaar ahaan hay'adaha shaqo-geynta ee u dhaxaya shirkadaha iyo shaqaalaha kuwaas oo mararka qaar ku xadgudba xuquuqda shaqaalaha Jeelani ayaa sheegay in loo baahan yahay in qofka shaqaalaha uu fahmo xuquuqdiisa iyo waajibaadka shirkadda uu shaqeynayo sidoo kalena waxa uu Jeelani Xuseen ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in shaqaaluhu ay ka qayb noqdaan hay'adda Award Center si ay uga hortagaan in xuquuqdooda lagu xadgudbo
waxa aad iyo aad muhiim ah in hay'addan la taageero lanana garab istaago dadkuna ay ka soo qayb galaan sidii ay u fahmaan dad badan oo warshado ka shaqeeya jira oo aanan ogeyn waxa xaq u leeyihiin oo shaqadii lagu dhibayo oo kambaniyada ka faa'iideysanayaan oo marmar xitaa kambanigii aan u shaqeeyo hay'adahan dadka shaqada geeya loo yaqaan temporary agency oo aan runtii xuquuqdoodii ku waayay sidaas
Qadiija Maxamed oo ka tirsan hay'adda Award Center ayaa VOA u sheegtay inay muddo dheer ka shaqeynayeen sidii ay u heli lahaayeen hay'ad u dhaqdhaqaaqda shaqaalaha ka soo jeeda bariga Afrika oo mararka qaar ay dhacdo in aqoontooda afka Ingiriiska oo hooseysa darteed ay xadgudubyo la kulmaan waxayna ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota inay ka faa'iideystaan adeegga hay'adda Award Center Qadiija ayaa dhinaca kale waxay sheegtay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota marka laba bardhigo jaaliyadaha kale ee gobolka ay awood ahaan ka hooseeyaan marka laga eego dhinacyo badan
jaaliyadeeda dhexdeeda aad baan u kala daadsanahay shaqaalaha haday tahay xaqiisa haday tahay maxay tahay ii sheegay wax walba aad baan uga hooseynaa dadka kale sidaan ku gaari lahayn iyo midnimadii iyo isku imaashihii waa in la ka helaa
inta badan gobolka Minnesota waxaa dhacday in shaqaalaha Soomaalida iyo shirkadaha ay ka shaqeeyaan ee gobolka qaarkood ay dhex maraan isku dhacyo keena in tiro badan oo shaqaale ahi ay gadoodaan oo shaqada mar uun ka dareeraan taasi oo badanaa salka ku haysa isagana waa la xiriira dhinaca dhaqanka iyo kala duwanaanshaha Bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii hay'adda CARE ee Minnesota ay maxkamad la kortay hay'adda Doherty Staffing oo shaqaale muslimiin ah oo shaqo geystay ee shaqada CARE isay kadib markii lagu eedeeyay inay salaad u dareereen iyagoo shaqada ku jira. Hay'addan Award Center oo dadka maamulaya ay Soomaali u badan yihiin ayaa ka soo koobinay doonayso inay shaqaalaha gargaarto waxaa dhinaca kale looga fadhiyaa sida ay isugu soo dhaweyn lahayd. Shaqaalaha bariga Afrika oo gobolka aad ugu soo badanaya iyo shirkadaha shaqooyinka bixiya ee Mareykanka Maxamuud Mascad VOA Minnesota
Mahadsanid Mascad haatanna Muqtar Maxamed Cataasho bay dhab joogo oo ino hayo xubintii ganacsiga aan ku soo dhaweyno
waxaa gaabisa ganacsiga iyo socodka gaadiidka ka shaqeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo
kadib markii jidgooyooyin fara badan ay ku soo kordheen wadada u dhaxaysa degmada Burhakaba oo gobolka Bay ka tirsan iyo degmada Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Gaadiidka badeecooyinka ayaa laga qaadaa lacag fara badan oo ay sheegeen inaysan xamili karin gaadiidleyda inaysan xamili karin. Jidgooyooyinka qaar waxaa la sheegay in halkii kiintal ay qaadaan $1 iyadoo taasi micnaheedu ay yahay gaarigii wada $500 in laga qaado $500 Mareykanka. Sidoo kale gaadiidka rikaabka iyo dadka saaran ayaa kooxaha jidgooyooyinka u yaala waxay ku soo kordhiyeen lacag tiro badan, sida uu VOA u sheegay Xasan Aadan Maxamed oo ka mid ah milkiilayaasha gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexaysa Muqdisho iyo Baydhabo.
markii dambe akhiiran waxay Allah diray nimankii maraafurisha sheekteen annaga magafaana la dhahaanan tahay sidii aan lacag ugu geeyay maantana gaariga hadda gacanta lagu dhigay hadda lacag oo jeegaaday.
Waa imisa lacagta laga qaaday?
Lacagta waxay dalbadeen $500 muddo 4 saacadood ah murmaynay albaabiin markii u dambeysay $500 ayay qaaday.
Waa gartay markaa lacagahaasi ay qaadayaan maxay ku sheegeen?
Lacagta la siiyay intaan lacag baad la qaaday $200 marka aan leeyahay qaaday baabuurka rakaabkiina nin waldiin ka waan tahay lacag oo $100 rakaabkiina laga qaaday nin waldiin ninkii lacag inuu waayay waa la garaacay dad badan aa garaafa gaartay maala naga go'an tahay inaan wadada ka istaagno ma marayno mana u socdo jikal xaaladda dadka hadii wax laga qaban waayo oo dowladdu wax ka qaban wayso oo madaxweynaha wax ka qaban waayo dowladdu wax ka qaban waayo jidkan waa go'aanka mas'uuliyadda dawladda waxa uu baaqaynaa annaga shacab aan nahay shacab dhibaataysan aan nahay in arrintan kasoo faragaliyo si degdeg ah wax loo qabto.
Jidgooyooyinka ku soo kordhay wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo ayaa saameyn ku yeelanaysa ganacsiga magaalada Baydhabo oo ku tiirsan badeecooyinka ka soo gala dhanka magaalada Muqdisho. Waxaana mararka qaar la dareemaa isbeddel ku yimaada qiimaha cuntooyinka qootul daruuriga iyo qudaarta oo dhanka gobolka Shabeellada Hoose iyo Muqdisho ka soo gaarta magaalada Baydhabo. Guud ahaan dhageystayaal, intaasi waxay noogu eg barnaamijka ganacsiga VOA. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhageysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Catoosh. Haatanna heestan dabacsan oo ka tirsanayd riwaayadii sharaxii la tumayay sheekada ka dambeysa la dhageystay.
maana sitay qosolonaag iyo aweys khamiis abdullah ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeenayna idaacaddeenii galabnimo ay soo jeedinayeen aniga ah Nuur iyo Aashe iyo Bashiir oo dhinaca soo saarista naga saacaday tan iyo kulan dambe dhageystayaal waa VOA oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Gira shamahine go aankeiga kare kalata kadal ura uhaat kadame.